galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa khamiis taariikhduna ay tahay 29ka bisha abril sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo weliba bogga voasomali.com. idaacadda galabnimona dhegeystayaal waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona cabdiqaadir maxamed mursal iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya.
meeshan xal ciidanma imaan karo, waxa la ysku hayana waa siyaasad. siyaasaddana waxay u baahan tahay iyadoo sharciga loo fiirinayo in loo helo hab nabadeed oo looga heshiiyo. waxaanu ka dhasheyna waa doorashooyinka, marka waa in loo helaa sida ugu wanaagsan oo looga heshiin karo doorashooyinka, dalkuna doorasho u geli karo.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhaqankii hore iyo weliba xalintii khilaafaadyada.
dunyadu dee way soo jiraysay oo waxdays qabsadaa wuu badnaa jiray. raggii hore waxay odhan jireen kolkay baanaha u kacayaan, ilaahow aqoontayda ha igu cadaabin, eexadayna ha iiga tegin bay odhan jireen, oo runba iyaga ka ahay. habaarkan iminka dhacay nin inuu eexda doonaya ayaa tii ku maahmaahaya halka laga gubtay, oo inuu eexda ilaahayba ka warhayo. lama murmayna ninkaa kolkay waxaasi ku cadaadaan, sidaa unbay u fulaysay.
qodobadaas iyo waro kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo sahre ciidla nuur.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo xalay khudbadiisii ugu horreysay ee uu mudanayaasha labada aqal ee Kongareska u jeediyey ku soo bandhigay qorshaha miisaaniyad ballaaran oo uu doonayo in xukuumaddiisu ku caawiso caruurta iyo qoysaska Mareykanka. madaxweyne Biden ayaa mudanayaasha kasoo kala jeeda xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga u sheegay inay muhiim tahay in la maalgeliyo jiilka soo kacaya ee Mareykanka si mustaqbalka dalku u fiicnaado. lacagta miisaaniyadda madaxweynuhu soo bandhigay oo gaadhaysa 1.8 trillion oo doolarka Mareykanka ayaa loogu talagalay in muddo 2 sannadood ay dowladdu ku bixiso lacagta waxbarashada caruurta yaryar inta aanay gaadhin fasalka 1aad, iyo sidoo kale 2 sannadood ee ugu horreeya kharashka kollejka ee dadka waaweyn. lacagtan ayay sidoo kale ku jirtaa 225 bilyan oo dollar oo dowladdu ku bixinaysa lacagta goobaha caruurta lagu hayo ee daycare-ka loo yaqaano, iyo weliba $250 oo waalidiinta caruurta haysta loo dirayo. madaxweyne Biden ayaa sidoo kale sheegay in xukuumaddiisu kordhinaysa cashuurta laga qaado dadka taajiriinta iyo shirkadaha waaweyn, balse aan cashuurta lagu kordhinaynin dadka lacagta ay sanadkii sameeyaan yar tahay. dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee caalamiga ah ee magacooda loo soo gaabiyo MSF ayaa dowladda waddanka Kenya ugu baaqay inay wada tashi la sameeyaan dadka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dalkaasi ka hor intaanay ku dhaqaaqin tallaabada ay ku xidhayaan xiriyaha qaxootiga. warkan ayaa imanaya iyadoo ay dowladda Kenya sheegtay inay xidhayaan xiriyaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma ee ku yaala dalka Kenya. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa ku wargelisay hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga u qaabilsan ee UNHCR inay soo diyaariyaan qorshaha geeddi-socodka qaxootiga loogu celinayo waddamadoodii, iyaga oo sheegay tallaabadaasi inay ka go'an tahay waanay ka gorgortamayn. ururka dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee MSF ayaa muujiyey walaacay ka qabaan in qaxootigaasi aan xaaladooda hoos loo eegin lagu jujubo in waddamadii ay ka soo qaxeen dib loogu celiyo. MSF waxay ku boorisay dowladda Kenya inay aad uga baaraandegaan tallaabada ay ku xidhayaan xiriyaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma. amiirka awoodda badan ee dalka Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan ayaa sheegay in dalka boqortooyada Sacuudiga iyo Maraykanku ay yihiin saaxiibo aad isugu dhow oo wax yar unay u dhexaysa siyaasadooda. maxamed bin Salmaan ayaa hadalkan ka sheegay mar uu ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga. waxaa kaloo uu sheegay in wax badan oo ka mida siyaasadda dowladda cusub ee madaxweyne Joe Biden ay isku raacsan yihiin madaxda dalka Sacuudiga, islamarkaana ay arrimo dhowra ka wada shaqaynayaan labada dal xilligan haatan la joogo, isagoo intaasi ku daray in waxyaabaha ay ku kala aragti duwan yihiinna ay og yihiin sida ay u xalinayaan. hay'adaha xuquuqda aadanaha ee Mareykanka ayaa madaxda dalka Sacuudiga gaar ahaan Maxamed bin Salmaan ku eedeeyay inay ka dambeeyeen dilkii wariye Jamaal Khashoggi oo sanadkii 2018 lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Sidoo kalena hay'adaha xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah ayaa ku dhaliilay madaxda dalka Sacuudiga marar badan in tallaabooyin xuquuqda aadanaha ka dhanaa ay ku kacaan.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socodsiinaysa. Magaalada Muqdisho waxaa xalay kulan ku yeeshay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo xubno ka tirsan midooda musharrixiinta uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa kaloo kulanka ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo weliba Hirshabeelle. Haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixinta noo soo dirtay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanka dhexmaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, madaxda maamul goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug iyo xubno ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa looga hadlay sidii looga wada shaqeyn lahaa amniga iyo xasiloonida caasimadda Muqdisho oo maalmihii la soo dhaafay ay rabshado ka dhaceen. Kulanka ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii looga wada hadlay.
Ujeedada kulanku waxay ahayd sidii looga wada shaqeyn lahaa in magaalada Muqdisho jawigeeda nabadgelyada la xoojiyo, laga wada shaqeeyo sidii amniga iyo deganaanshaha magaalada gacan looga geysan lahaa, isla markaana looga hortagi lahaa wax kasta oo dhibaato ku ah ama yacni dhibaato u keeni kara xasiloonida caasimadda Muqdisho oo aad ogeydeen maalmihii la soo dhaafay inay rabshada ka dhaceen, iyo sidii dadka ka barakacay guryahooda ay magaalada ugu soo noqon lahaayeen fariinta nabaddana loo gaarsiin lahaa dadweynaha Soomaaliyeed. Waxaa kaloo laga wada hadlay sidii looga wada shaqeyn lahaa in dalka ay si degdeg ah uga dhacdo doorashadii lagu heshiiyey 17-kii September, isla markaana dhinacyada oo dhan ay xooggooda u mideyn lahaayeen in la ilaaliyo nabadgelyada dalkana ay ka dhacdo doorashadii lagu heshiiyey, dadka Soomaaliyeedna dhammaantood ay u midoobi lahaayeen, gacmahana ay isku qabsan lahaayeen, loogana fogaan lahaa wax kasta oo dib u dhac ku ah amniga iyo xasiloonida dalka. Marka shirkaasi si guul iyo safgarada ayuu ku dhammaaday, insha Allahu tacaala wuxuuna hordhac u yahay kulamo ra-iisul wasaaruhu doonayo in qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo bulshada iyo mas-uuliyiinta uu la yeesho, taasoo dhammaanteed ujeedadu ay tahay in laga shaqeeyo laba shay oo ah in laga wada shaqeeyo nabadgelyada waddanka iyo in laga wada shaqeeyo sida dalka ay uga dhici lahayd doorashadii lagu heshiiyey.
Xubnaha mucaaradka ee kulanka ka qayb galay waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qayre, hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur, musharax Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow, iyo sidoo kale xubno kale. Ra-iisul wasaare Roble ayaa maalmahan waday dadaallo ku aadan dejinta xaaladda magaalada Muqdisho oo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo u dhexeeyay dowladda iyo mucaaradka ay ka jireen, taasoo keentay in xaafadaha qaar ay ka dhacaan iska hor imaadyo sababay barakac xoogan. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed oo toddobaadyadii lasoo dhaafay dalka ka maqnaa ayaa maanta dib ugu soo laabtay Muqdisho xilli dalka uu ku jiro xaalad siyaasadeed, isla markaana magaalada Muqdisho ay ka dhaceen iska hor imaadyo hubaysan. Shariif Sheekh Axmed oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed iyo guud ahaan sida ay muhiim u tahay in dalka uu aado doorasho waafaqsan heshiiskii 17-kii September, isagoo ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka in ay ka laabtaan muddo kordhintii sababtay dhibaatooyinka maanta taagan.
Xalku mar walba waa inuu siyaasi ahaado. Meeshan xal ciidan ma iman karo, waxa la isku hayana waa siyaasad. Siyaasadina waxay u baahan tahay iyadoo sharciga loo fiirinayo in loo helo hab nabadeed oo looga heshiiyo. Waxaanu ka dhasheyna waa doorashooyinka, marka waa in loo helaa sida ugu wanaagsan oo looga heshii karo doorashooyinka, dalkuna doorasho u geli karo. Waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad goboleedyada. Runtii marxalad adag, mowqif wanaagsan oo sharaf la qaatay. Waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo mowqifkaas. Waxaan aaminsanahay meesha hadda wax joogaan iyo inaysan meeshan aysan dhaafin inuu sabab weyn ku lahaa. Marka waxaan rabnaa aan ku bogoodinaynaa ama ku dhiirigelinaynaa
in arintaas la sii dardargeliyo sida ugu dhaqsiyaha badanna magaalada dhibaatada ka jirta sida looga qaadi lahay doorashadana loo aadi lahay laga wada shaqeeyo baarlamaanka. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo muddo kordhinta ay sameeyeen waxay kaliftay dad badan inay dhintaan, dad badan ay dhaawacmaan, dad badan ay qaxaan, hanti ay burburto. Marka waxaan rajaynaynaa inay fahmeen wixii laga digaa inay sax ahaayeen. Shalo waa la soo doortay, haddana fursaday leeyihiin. Laakiin haddii dowladnimada meesha ka baxdo fursad ma laha. Wixii ammaanadii loo dhiibtana waa dhumiyeen. Marka waxaan leenahay mas-uuliyadiina qaata, dalkaanu waa inuu doorasho aado, doorashadana waa in laga heshiiyaa. Doorasho lagu kalsoon yahay, lagu qanci karo waa inay ahaataa. Ugu dambeyn waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo, maadaama ay ramadaan tahay, beesha caalamka oo runtii si wanaagsan u garab istaagtay, go-aanada wanaagsan marxalada kala duwan soo baxayeen, gaar ahaan kuwa ugu dambeeyey. Waa uga mahad celinaynaa sida shacabka Soomaaliyeed u garab istaageen, sidee mar walba diyaar ula ahaayeen wixii karaankooda hiil iyo hoo, aadan uga mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaalana. Waxaan ka baryaynaa in nabadda uu noo adkeeyo, dowladnimada noo adkeeyo. Soomaaliya maanta dagaal uma baahnay, waxay u baahantahay dowladnimo. Dowladnimaduna wax la wada leeyahay, in laga wada shaqeeya loo baahan yahay, la ogolaado in la wada leeyahay.
Kulanka ra-iisul wasaaraha madaxweynayaasha galmudug Hirshabeelle iyo midowga musharaxiinta ayaa imaanaya xilli talaadadii ra-iisul wasaare Roble uu taageeray go-aankii maamul goboleedyada galmudug iyo Hirshabeelle, kaas oo uga soo horjeesteen muddo kordhintii hay-adaha dowladda federaalka, wuxuuna ku baaqay nabadii xasilooni kadib qalalaasihii Muqdisho ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Qodobadiisii ugu horreysay ee uu xalay ka jeediyey labada aqal ee Kongreska oo wada jira, madaxweyne Joe Biden wuxuu dadka Mareykanka u soo bandhigay qorshayaashiisa ku salaysan mashaariicda horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo shaqo abuurka, kuwaas oo ku kacaya boqolaal bilyan oo dollar. Qodobadii xalay oo ka mid ahayd khudbadaha madaxda Mareykanka u ah dhaqanka soo jireenka ayaa sabab la xiriiray xanuunka COVID-19 dartiis uga duwanayd khudbadihii hore. Warbixintan waxaa ku eegeysa wariyaha V O eda ee aqalka cad Batsi Wada Kuswara, waxaana soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Sababo la xiriiray cudurka safmarka ah ee COVID-19, madashii uu xalay khudbadda ka jeediyey madaxweyne Biden oo ahayd xarunta Kongareska, waxaa xaadir ku ahaa keliya 200 oo qof halkii ay awal caadiyan ka tegi jireen 1,600 oo ruux. Fariintiisii ugu muhiimsanayd ee uu u gudbiyey shacabka Mareykanka waxay ahayd in weli dimuqraadiyadda iyo dowladnimada Mareykanka ay shaqeynayso.
We're vaccinating the nation. We're creating hundreds of thousands of new jobs. We're delivering real results to people. They can see it, feel it in their own lives.
Waxaanu talaalaynaa qaranka. Waxaan abuureynaa boqolaal kun oo shaqo. Waxaan fulinaynaa natiijooyin dhab ah oo ay dadku arki karaan, isla markaana ka dareemi karaan noloshooda. Waxaan furaynaa albaabada fursadda, isla markaana waxaan damaanad qaadaynaa dhexdhexaadnimada iyo cadaaladda.
Biden waxa uu iclaamiyey mashruuc uu aqalka cad ugu magac daray qorshaha qoysaska Mareykanka oo ah mashruuc horumarineed oo ku kacaya ilaa iyo 1.8 trillion oo dollar, kaas oo uu Biden ku rabo inuu ku ballaariyo nidaamka waxbarashada iyo daryeelka caruurta. Qorshahan ayuu rabaa in lacagta ku baxaysa laga qaado shirkadaha waaweyn iyo maalqabeynka Mareykanka, taasoo loo marayo kordhin lagu sameynayo canshuuraha laga qaado dadka hodanka ah oo boqolkiiba hal ka ah dadka Mareykanka. Intaasi waxaa dheer, lacag dhan 2.3 trillion oo dollar oo lagu maalgelinayo kaabayaasha dhaqaalaha, taas uu madaxweynuhu ku dhawaaqay bishii March.
The American Jobs Plan is a blue-collar blueprint to build America.
Qorshaha shaqo abuurka dadka Mareykanka waa naqshada shaqooyinka lagu dhidido si loo dhiso America.
Khudbaddii Biden waxay ka dambeysay waqtigii ay jeedin jireen madaxweynayaashii isaga ka horreeyay. Sababtu ma ahan oo kaliya mashquulka ololaha tallaalka oo si xoog leh hadda uga socda America, balse waxaa barbar socday walaac dhinaca amniga ah. 4 bilood oo kaliya ayaa laga joogaa markii ay taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump ay weerareen xarunta uu Biden xalay ka hadlay ee Kongareska, isagoo markaasi isku dayay inay hor istaagaan guushii Biden ee doorashada sanadkii hore.
Wuxuu ahaa weerarkii ugu xumaa ee lagu soo qaaday dimuqraadiyaddeenna tan iyo dagaalkii sokeeye.
Hadda Biden ajandayaashiisa waxa uu u gudbinayaa dhammaan shacabka Mareykanka oo ay ku jiraan taageerayaasha Trump. Todd Belt waa agaasimaha barnaamijka maamulka siyaasadda ee jaamacadda George Washington.
He was packaging his policies as patriotic competitiveness. Who could be against that? Packaging his infrastructure bill as
wuxuu siyaasadihiisa u beegayaa hab ku salaysan tartan waddaninimo. Yaa taasi ka hor iman kara? Waxa uu isku lamaaneeyey qorshihiisa kaabayaasha dhaqaalaha iyo kan shaqo abuurista Mareykanka, isaga oo si joogto ah ugu soo celcelinaya shaqo abuurka. Mar kale, yaa taasi ka hor iman kara?
Biden waxa uu soo cusboonaysiiyey baaqiisii sharciga xadaynta hubka. Wuxuu kaloo Kongareska ku buuriyey inay ansixiyaan sharcigiisa soo galootiga. Siyaasaddiisa dibadda, Biden waxa uu xoogga ku saaray soo saarista ciidanka Mareykanka ee dalka Afghanistan, khatarta hubka nukleerka ee dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan, iyo dib u riixidda xadgudubyada Ruushka. Waxa uu ka digay Biden in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu jayna u ragayo dalka ugu cawaaqibka badan dunida, laakiin waxa uu sheegay in taasi aysan waxba u dhimi karin dimuqraadiyadda Amerika.
They look at the images of the mob that assaulted the capital as proof that the sun is setting on American democracy.
Waxay eegayaan sawirada dadkii weeraray xarunta Capitol Hill. Taasi ayay u qaateen inay caddayn u tahay in gobolku u dhacay dimuqraadiyaddii Mareykanka. Laakiin waa ay qaldan yihiin.
Dhinaca kale, xisbiga jamhuuriga ayaa sida caadada ahba markii ay dhammaatay khudbaddii Biden iyagana soo jeediyey khudbad lid ku ah tiim madaxweynaha. Waxaa khudbadda u jeediyey Tim Scott oo ah senatarka keliya ee madow ee ku jira xisbiga jamhuuriga. Senator Scott ayaa hoos u dhigay dadaalka Biden ee la dagaalanka cudurka COVID-19.
Thanks to Operation Warp Speed in the Trump administration, our country is flooded.
Innagoo uga mahadcelinayna hawlgalkii Operation Warp Speed ee maamulkii Trump, dalkeena waxaa ku fatahay talaal waxtar leh oo ammaan ah.
Markii ugu horeysay taariikhda siyaasadda Amerika, laba dumar ah ayaa gadaalkii istaagtay xalay madaxweynaha Mareykanka intii uu waday khudbaddiisii labada aqal ee Kongareska. Dumarkaasi ayaa kala ahaa madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo afayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo inoo soo koobayay warbixintii ay Batsi Wadukswara ay nooga diyaarisay khudbaddii qaran ee madaxweyne Joe Biden uu u jeediyey dadweynaha Mareykanka.
Haddaba qodobada uu sida weyn u dul istaagay madaxweynaha Mareykanku markii uu jeedinayay khudbaddiisa ayaa Aaron Macruuf uu ka wareystay Faisal Deri oo ku sugan Minnesota kana faallooda arrimaha Mareykanka.
Sida aan la soconno, markii uu bilowmay caabuqan COVID-19 ee adduunka ku faafay, Mareykanka hoos u dhac aad u weyn baa ku yimi xagga shaqooyinka. Laakiin waxaad moodaa madaxweynuhu inuu ku nuuxnuuxsaday oo yiri boqolkii maalmood ee u horreeyay uu hadda talada hayay inuu abuuray 1,300,000 oo shaqo ah. Laakiin dadka arrintaa indhaindheeya waxay ku tilmaameen marka la eego halkii ay taagnayd markuu caabuqan COVID-19 ku bilowmay iyo hadda in weli lala yahay 8,500,000 oo shaqo oo aynu weli ka hooseyno meeshii aynu joognay. Laakiin waxa cad ee siyaabaha wax u soo hordhigay haddii aysan ka hor imaanin siyaasiyiinta isaga taageersan ee xisbiga jamhuuriga, inkastoo la hubo sida uu rabo inuu wax u qabto inay in badan oo jamhuuriyiintu ka hor imaanayaan, waxa uu xoogga saaray dib u dhiska oo sidaan hore usoo qaatay. Haddii lacag badan lagu bixiyo sida uu tilmaamay 2.3 trillion inuu ku bixiyo dib u dhiska wadooyinka iyo dib u dhiska wadanka, taasi waxay abuureysaa shaqooyin aad u fara badan bay abuureysaa. Sidoo kale wuxuu xoogga saaray inuu lacag aad u fara badan oo 2 trillion ama ku dhow inuu ku bixin doono kaabidda qoysaska, khaasatan caruurta yaryar, si taasi ay u keento dumar fara badan oo shaqooyinkii ka baxay xilligii caabuqani uu yimi oo ayagu guryaha fadhiya hadda inay shaqooyinkoodi dib ugu noqon karaan. Waxaasoo dhan marka la isku soo duuba, waxaad dareemi kartaa ujeedooyinka ama qorshaha uu soo bandhigay inay tahay qorshe geesinimo ku dhisan oo abuuri kara shaqo. Laakiin midda isweydiinta mudane waxay tahay qaar ka mid a xisbigiisu xataa ma ku raaci doonaan lacagtan aadka tirada u badan ee uu soo bandhigay in la kharash gareeyo.
Waayay, waxa uu ka hadlay in caruurta faqriga laga saaro, bal waddankan faqriga ka jira iyo caruurta uu ka hadlaya iyo barnaamijka uu doonayo inuu kaga saaro caruurta faqriga ka hadal?
run ahaantii arrintani waa arrin aad iyo aada usoo noqnoqotay. Xisbiga dimuqraadiguna in badan bu wuxuu ku doodayay arrintan in wax laga qabto. Marka aan u fiirsano waxyaabihi uu soo bandhigay, runtii aad bay u fiicnaan. Caruurta keliya ma ahan, anigu waxaan oran karaa xataa marka la eego ilaa intay ka gaarayaan xilliga jaamacadda ayuu wuxuu ku dheeraaday sidii arrimahan wax looga qaban lahaa, oo ama ha noqoto lacaga loo qoondeeyo qoyskiiba, ama ha noqoto qaar lagu bixiyo in la hayo caruurta, ama ha noqoto in la fidiyo meelaha waxbarashada oo laga soo bilaabo berikeyga ama intaan ilmuhuba gaadhin fasalka koowaad qarashka lagu bixinayo, ama ha noqoto markay gaaraan xataa jaamacadda labada sane hore in looga dhigo lacag la-aan oo ay taasina dhinaca waxbarashada ku jirtay. Marka isku soo duubo sidii aan hore u sheegay, arrintan waa arrin geesinimo leh oo haddii uu ku dhaqaaqo keeni karta dadka danyarta oo khaasatan Maraykanka ku nool, ama ha noqoto ayaa waxaa lagu qiyaasaa in malaayiin ka mida aysan helin waxyaabaha ay u baahan yihiin, ama ha noqoto xagga cuntooyinka nafaqada leh ay u baahan yihiin oo iskuulaad ku bixiyaan. Marka isku soo duuba, arrintani waa arrin runtii geesinimo leh, laakiin waxaa isweydiin leh ma arrintan ma hirgeli doontaa mana quraaci doonaan xisbiga uu ka tirsan yahay haatan madaxweynaha talada haya Joe Biden?
Waayo aynu ka hadalno arrimaha dibadda, maxaa ugu waaweynaa soo qaata
arrimaha dibadda? Run ahaantii waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan oran karaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ayuu soo ka hadlay oo ay ku jiraan xilligii uu ka hadlayay socdaalka, oo uu ku tilmaamay xilligii madaxweynaha uu ahaa ku-xigeenka, oo uu yidhi waddamada ay dadkan soo qaxaya ka imanayaan qorshihii ay u sameeyeen inuu ahaa qorshe shaqaynayay, laakiin maamulkii ka horreeyey uu arrintaasi aada ugu riiqday oo uusan waxba ka qaban, inkastoo uusan marna soo hadal qaadin magaca madaxweynihii hore ee Trump. Haddana waxaad mooday inuu dhowr mar arrimihii maamulkii ka horreeyey uu diiradda saaray. Laakiin inkastoo arrintaa la fahanteeda mar ay dad arrimahan indhaindhay ay ka hadlayeen, arrimaha ay markuu madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa, arrintaasi wax badan kama aysan bedelin dadka soo galootiga ee isku soo gelaya dalkan Maraykanka. Waxa uu kaloo ku dheeraaday arrimahan cimilada ama inuu madaxweynihii hore ee Trump uu ka saaray dalka Maraykanku in aysan ka qayb noqonin, oo uu rabo inuu dib ugu noqdo, waxaana uu xoogga saaro ereyga ugu muhiimsan ahaa in dhibaatooyinkan jira ee adduunka ka jira aysan dowladi keligeed waxba ka qaban karin, ama ha noqdo caabuqa, ha noqdo ama arrimahan cimilooyinka soo xumaanaya, ha noqdo in wax laga qabto, ama ha noqdo arrimahan lagu tacadiyada xagga bini aadamka laga gala, ha noqoto in aan dowlad keligeed aysan waxba ka qaban karin oo ay u baahan tahay in adduunku ay iska kaashadaan. Marka taa uu ku nuuxnuuxsaday. Sidoo kale waxaad moodaa inuu diiradda saaray Ruushka, oo uu mar uu soo qaatay tusaale uu la hadlay madaxweynaha Ruushka uu leeyahay haddii in ay Ruushku ayagu si toosa u farageliyeen doorashooyinkii dalka Maraykanka. Arrimahan cyber attacks-ka loo yaqaano, ama in weerar xagga internetka lagu qaado dowladaha kale uu Ruushku qeyb ka ahaa, jawaabna ay ka bixiyeen Maraykanku. Sidoo kale wuxuu xusay arrimahan xagga horumarinta sida tiknolojiyada, oo uu ku tilmaamay inaysan dhici doonin macnaha dalka Maraykanka in laga xado markuu ka hadlayay ganacsiga, in arrimaha gaarka u ay ku horumareen xagga tiknolojiyada. Waxa uu kaloo ka hadlay inuu sii joogi doonaan militarigiisa dhinaca meelahan loo u dhow dalka Chinaha, macnaheeduna aysan ahayn inay weerar qaadaan balse ay ilaaliyaan amniga iyo kala dambeynta. Marka isku soo duubo, arrimo badan buu ka hadlay dhinaca arrimaha dibadda, inkastoo ay koobnaayeen oo uusan aada ugu dheeraanin.
Su-aashay ugu dambeysa, xisbiga jamhuurigu sidee bay uga jawaabeen khudbadan?
Run ahaantii xisbiga jamhuurigu si adag ayay u weerareen oo ay uga jawaabeen, iyagoo khaasatan tusaale usoo qaadanayay arrimihiisa ah in waddankani uu yahay waddan cunsuriya oo dadka madowga ah la cunsuradeeyo, oo uu ka hor yimid mid ka mida senatka Maraykanka oo u hadlayay xisbiga jamhuuriga oo Tim Scott la yidhahdo, oo ah ninka madowga keliya ee aqalka sare ugu jira xisbiga jamhuuriga ee senatka. Sidoo kale dhowr qof oo markiiba ka hadlay oo ay u badnaayeen senataro iyo qaar ka mida baarlamaanka dalkan Maraykanka ee jamhuuriyiintu ayaa waxay ku tilmaameen arrimihii laga filayay madaxweynaha Joe Biden oo dalka inuu isu soo dhoweeyo, khudbadiisu aysan u muuqanin qof diyaar u ah in laisu soo dhowaado oo laga wada hadlo, in kharashaadkan faraha badan ee uu soo dejiyeen ay qeyb ka noqon doonaan in aan laisu soo dhowaanin oo lasii kala fogaado. Sidoo kale waxayba ku eedeeyeen arrimo uusan aada ugu talax tegin oo ah in uu rabo inuu maxkamadda sare ee dalka Maraykanka usii gogol xaadanayo inuu ku daro dhowr qof oo kale si ay aqlabiyadda aqalka sare ay maxkamadda sare ee dalka Maraykanka xisbiga dimuqraadiyiintu ula wareegaan. marka waxaad moodaa isku soo duubo in aysan ku qanacsanayn jamhuuriyiinta in badan oo kamid a khudbadiisii caawo, laakiin marka aad fiiriso xagga dadka Maraykanka, in ka badan 55% baa soo dhaweeyey una arkay khudbadiisuna ay ahayd mid dhiiri gelinaysa dadkan Maraykanka, mid ku dhisan waaqica, mid loona baahnaa.
Kaasina waxa uu ahaa Faisal Diri oo warramayay Haaruun Macruuf.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan dhaqankii hore iyo xalinta khilaafyada, waxaa inoo soo jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
Kulan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno dhaqankii garsoorka ee Soomaalidii hore iyo siday u xallin jireen murannada iyo khilaafaadka bulshada soo kala dhex gala heer kasta oo ay leeyihiin, murannada siyaasadeed, dagaalada beelaha u dhexeeya, dhulka la ysku qabsado, hanti la kala dhaco, iyo dad la yska dilo waa mushkilado si joogta ugu soo noqnoqda Soomaalida. Hase ahaatee, hirgelinta dowladnimada casriga ahi waxay meesha ka saartay nidaamkii garsoorka ee dhaqan ahaan ay Soomaalidu mushkiladahooda ku dhammaysan jireen, iyadoo maxkamadaha iyo xeerarka garsoorka ee haatan jira lagu bedelay. Inkastoo xeerarka maxkamaduhu ku shaqeeyaan badankooda laga soo minguuriyey waddamo shisheeye, Caaqil Saleebaan Sugule oo aad caan uga ah gobolka Sool, isla markaana ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee muddada dheer xukunka iyo garsoorka xaajooyinka murga xalintooda ka qayb gelayay, ayaa maru fiyoweeda u warramayay sharaxaad ka bixiyey nidaamka sharciyada ee Soomaalidii hore.
Marka horeba waxaa la samayn jiray sida dastuurka oo kale oo dowladaha oo kale ayaa sharciya la samayn jiray, hadday daaqa tahay, hadday biyaha tahay, hadday dhaqanka gabdhaha lakala guursado tahay, hadday haddii ilaahay idankeeda leeyahay dhiigga lakala gala tahay, haddii ay tahay haddii ilaahay idankeeda leeyahay nooc ay u dhacdaba, marka horeba waxaa la samayn jiray xeer isaga dhigan oo marka horeba isaga qiyaasan oo dadku haddii ilaahay idankeeda leeyahay isugu soo yimaadaan oo laysla og yahay oo markii horeba dadku uu kala goostay oo arrinkaa goosadkiisa laleeyahay nacani sidaasaynu ku dhaqmaynaa oo dastuurba isaga oo kale macno dastuur oo kale.
Caaqil Saleebaan waxa kale oo uu sheegay hanaanka ay u gudageli jireen dacwadaha.
Waxaan u eegnaa qofka gardaran waa raadinaa oo khaladka iska leh xogogaal baanu ka raadinaa, markhaanti baanu raadinaa, warar kalaanu baadhnaa. Markay arrintaasu soo aroorto baan ka gungaadhnaa oo cadaalad baan ku garniqi jiray iyo si xishood leh oo la yidhaahdo ha dhowto laaluushna ma qaadan jirin oo madnuuc bay ka ahayd laaluush, wax laaluush la yidhaahdo.
Maxay imika isbedelay?
Waa xishoodkii oo yaraaday oo laga tegay. Dadkii hore xishoodkiisaa fogaa, samcaddiisaa la ilaalin jiray, qof weliba samcadduu ilaalin jiray si aan hadduu berito dhinto taariikhdiisii looga sheekeeyo oo uusan la yidhaahdo war hebel ma dhimane waa nool yahay oo uu taariikh u yeesho buu doondooni jiray oo ka shaqayn jiray. Dadka haddeerihina taariikhdii caynka ahay ma yeelaane waxay sameeyaan qalin wax ku cun bay u badan haddeer.
Caaqil Ibraahin aw Muxamed Riiraash oo isaguna ka mida madax dhaqameedka gobolka Awdal ee aada ugu xeel dheeraa garsoorka ayaa fiyoweeda uga warramay guurtidii loo soo xulayay inay arrimaha ka garqaadaan iyo sida ay daacadda uga ahaayeen dacwadaha horyaala.
Dunyadu dee way soo jiraysay oo waxdays qabsadaa wuu badnaa jiray. Raggii hore waxay odhan jireen kolkay baanaha u kacayaan ilaahow aqoontayda ha igu cadaabin ee xadayna ha iiga tegin bay odhan jireen runba iyaga ka ahayd. Habaarkan iminka dhacay nin inuu eexda doonaya ayaa tii ku maahmaahaya halka laga gubtay oo inuu eexda ilaahayba ka warhayo lama murmayna ninkaa kolkay waxaasi ku cadaadaan sidaa unbay u fulaysay.
Sida uu sheegay Caaqil Saleebaan Sugule, waxaa mararka qaar dhici jirtay in gartu murugto oo loo baahdo xaakim ka sii khibrad iyo waayo aragnimo badan guurtida arrinka gacanta ku haysa, sidaasi daraaddeedna deegaana fogfog looga baahan jiray in garyaqaan laga doonto.
10 casho 20 casho 30 casho baanu sugi jiray ragga garyaqaanka oo la yaqaan oo caanka ah. Haddii kale gartaasu lama ogolayn. Gartuna waxay ahayd ilaa markhaantiyaal iyo xeer iyo nidaam baa layska lahaa markii horeba dadku ku dhaqmo oo markii horeba layska samaystay. Taasaa la raadin jiray. Haddii ay sax tahayna tiibaa lagu qaadi jiray, haddii ay sax ahayna tiibaa laga dayn jiray oo la oran jiray waxba ma jiraano, waxba ma idaan lihdin. Guddi baanu saari jiray, reer guddiya oo la yiraahdo guddigaasu hawsha ah iyadaa ku shaqale, waana lagu dhaqmi jiray, waana lagu qanci jiray. Cadaaladduna way wanaagsanay oo si fiican baa arrinkaas loo geli jiray. Markhaatiyaal iyo wax kaskabana waa la saban jiray.
Caaqil Ibraahim aw Muxamed ayaa isaguna ka markhaati kacay in xukunka ugu dambeeya xeel dheerayaal loo doonan jiray.
Wixii la dhameeyo wuu dhammaanayaa, la dhammayn karo. Waa geedka u dambeeya ee maxkamadda iminka rafcaanka la yidhaa mabint waa ka dambaysa. Saasaa loo yiqiinay oo ninkaasi intaa hore wixii la gartana waa la garanayay, kolka wixii la garan waana isagaa lala sugay. Raggu sidaasuu ahaayo cilmi baa jiray dee kolka.
Maxaa lagu xulan jiray qofka garyaqaanka ah ee ay Soomaalidu garta u dhiibanayaan? Waa kan Caaqil Saleebaan Sugulle oo arrintaasi ka hadlaya.
Waa nin aftahana, waa nin indhadheer, waa nin taariikhda wixii soo socda sanannadaa soo socda ka sheekayn kara, waa nin murtide oo murtidu ku buuxdo oo maskaxdiisu aad iyo aad u murti badan tahay.
Marka xukuumadda xeer ciqaabaadka ah ee dadku beriga lagu fulin jiray maxaa ka mid ahaa?
Geed baa lagu xiri jiray quraanshale qaarkood oo la oran jiray geedka waxa ku jiro 24 saacadood, 24 markaasuu cadaadi jiray. Ila waa nin meel walba ka xiran, toobadkeen baana idaaya, wixii aad istiraahdaanna waan ogolah. Awooddaasi la saari jiray maamuliye raga hoodee maskaxleh oo laga dambeeyo oo hadalka uu yidhaahdo aan cidi ka daba noqon oo dhallinyaradu soo yaacdo oo tiisidii ay aqabasho baanu lahaan jiray.
Kasaka u garta u dhexaysa dadka ee mushkiladooda lagu xallin jiray makhraatiyaal la dhegaysto, goob joogayaal la wareysto, dhaar amaba si kale oo ay ku kala baxaan. Garsoorayaashii hore ee Soomaalidu waxay sidoo kale ka garqaadi jireen dacwado xoolo la xidhiidha oo aan marag loo haynin iyagoo adeegsanaya xigmadooda. Waa kan Caaqil Ibraahim aw Muxamed oo qisadan ka warbixinaya.
Laba halaad oo laba nin kale leeyihiin baa beri gadmay oo hallaabay, iyagoo dhow oo foolay hallaabeen, buur bay ku dhaleen. Buur kolkay ku dhaleen baa mid neefkeedii dee waraaba cunay, neefkii bay wada ogolaadeen soo haray. Markay wada ogolaadeen bay dee labadii nin kolkii geeli lehelay tayadaa dhashay iyo tayadaa dhashaa laysku qabsaday, waa la kala bixi waayey. Wax maragahoo dee ogina ma jiree, dee sidiiba jiq baa laysla galay. Dee oday xikaamaya arrinkii loola tegayo wuxuu yidhi war waxaad yeeshaa sidigidaad ma tallowde, sidigidaadka ma tallowde, ma tii afka ka ogolaad, mise tii dhashay tii afka ka ogolaatay. Dooxaasi buqdhadaa il goray, dooxaasi ha lagala tallaabo, waa biyo culusoo waxay ku taallaa diberoweyn meesha hoos ka xigta, halkaasaa layidhi kala tallaabo. Oo dee kolkii nirigtii la qaaday ee dee biyihii lala jiiday tii dhashayna dee way jiidhay, tii kalena qarkaasay ku hadhay. Dee waxaa la yidhi war dee xasarada ka daa hasha dee neefkeedii wataa tii dhashay raacday kadaabaalido, sidaasaa lagu kala saaray. Taasina mid bay ahayd.
Dhaqanka garsoorkii hore ee Soomaalida waxaa ka reebanaa eexda, laaluushka, qaraabakiilka iyo qof jeclaysiga. Hoggaankii hore ee dhaqanka ayaa sheegay in haatan arrimahaasi ay isbedeleen. Waa kan Caaqil Saleebaan.
Dhaqankii caynka ahaa ama miyiba ha ahaadee, imika faruhu ka baxay dadkii siyaasad buu badan yahay. Dadkii caynka ahaana wax yar baa ka noola, waxaa kama noola, ama nin baa ka nool, ama labaa ka nool, ama saddex, ama waxaan waxa ahaynoo dee ha waa dhintay dadkaasu. Markaa qarnigii awalba aanu ku sheekaysan jirnay inuu soo baxayo sadanka noocaasa baa maanta taagan.
Geesta kale, xigmadda iyo murtida ayay Soomaalidu meelo fogfog ka doonan jireen si ay ugu dabaqaan nolol maalmeedkooda. Waa kan Caaqil Ibraahim aw Muxamed oo ka faalloonaya sida ay ku soo baxday murtida caanka noqotay ee intaanad falin ka fiirso.
Nin baa yidhi ninkal hebel la yidhaaho ee xikaamiga aan doonanayaa buu yidho wuu socoteeyo, dee halkii buu tegay. Ninka hebel la yidhaa ma ada ahaa, wuu yidhi war adigu waxaan soo doontay buu yidhi, dee xigmad baan soo doontay. Wuxuu yidhi waxa kale ha kaa maqnaadee intaanad wax falin wax fiiri, intaan u qaad buu yidhi, intaanad wax falin ninou wax fiiri buu yidhi. Meel dheerna wuu ka soo socotay, wuu iska tegay, reerkiisii buu tegay, aqalkiisii oo nin hurdu u tegay, warankii iyo bullaawihii buu isyidhi ma marisaa, haddaba ma kaga xaabtaa, mahmaadii buu xusuustay warankii iyo uu iska tiiriyey gabadhii buu u yeedhay. Wuxuu yidhi ninkani muxuu yahay, waa walaalkayo socoto dheer soo goleelku ku casheeyeen buu ku gamcay. yay tiri halkuu ku casheeyay inbuu ku gamay bay tiri waa intaanad wax falin wax fiiri ka fiirsadii halkaasay dhacday oo haddaanan ilaahay halkaa ii geyn waan dee dhagaroobi lahaa buu yidhi wixiina cishada kolkan soo qaatayna way ila yaray ilaahaybana wax uga jeeday buu yidhi bal tilmaanta alla reerkii iigu keenay haddaan kolkii degdegoon xuluuliyo dhagarqabaan noqon lahaa buu yidhi ween horta sidaasay ahayd hawluhu way badnaayeen sidaasay ahayd oo ninka ma garanaysa haddii qaryadaa laga waaday qof baa loo tegi jiro la doona jiray
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkeenii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsanaa nidaamkii iyo garsoorkii soomaalidii hore toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo ramadaan kariim
mahadsaneyd sahre ciidla nuur oo noo soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga v o a
mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
saacadihii lasoo dhaafay isbedelo siyaasadeed ayaa dalka ka dhacay maamulada hirshabeelle iyo galmudug ayaa waxay si wada jir ah uga soo horjeesteen muddo kordhinta hay-adaha dowladda waxaa tallaabadaasi soo dhoweeyey ra-iisul wasaare rooble hadal uu jeediyey madaxweynaha waqtigiisu uu dhammaaday waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin in la qabto doorasho aan shuruud ku xirneen saldhiggeeduna yahay heshiiskii 17-kii sebteembar haddaba siyaasadda dalka xaggee bay ku wajahan tahay waa xubinteenna dooda gaaban waxaa igala qaybgalaya cumar cabdulla cabdi oo ka mid ah waxgaradka beledweyne iyo maxamed cismaan oo falanqeeya siyaasadda dalka hadalka waxaa ku horeynaya cumar cabdulle
bismillahi raxmaan raxiim waa salaamintaha xuseen adiga iyo dhammaan v o eda iyo ummadda soomaaliyeed fikirkayga markaan cabiro aniga waxaan qabaa rajadii soomaaliya ceele ku dhacday maxaa yeelay soomaaliya waa lagu soo duulay waxaa qabsaday dad xoog badan oo caalamka kasoo shaqo tegay oo xalane ee xaruntoodu tahay gadaalna geed weyn gadaal kula jiro dalka totali wuxuu ku dhacay ceel waxay u baahan tahay in soomaaliya maanta meesha ay ku sugan tahay loo duceeyo inuu ilaahay subxaana watacaala ceelka kasoo saaro iyo weliba inay u guntaan dadka aqoonta u saaxiibka oo caalamka ku wada nool oo soomaalida inay soo guntadaan ay dalka u heeliyaan waxaa la taagan yahay xilligii loo heeli lahay soomaaliya maanta
okay waa mahadsantaa cumar maxamed
waa mahadsantaa xuseen idaacad v oo u mahad celinayaa marka labaad waxaan leeyahay weli aniga waxaan isleeyahay rajaa jirta weli xoogaa waxaa jira un herdin siyaasadeed ayaa jira herdinkaas siyaasadeedna nimbadan ayuu leeyahay waxaa laga yaabaa nimanka siyaasiyiinta mararka qaar waxyaaba ayaga naftoodu ay ogyihiin inaysan soconayn ayaa waxaa laga yaabaa in loolan siyaasadeed darteed ayagoo macnaha raba inay arrin kale arrintaas kula gorgortamaan inay miiska soo saaraan ayaga naftoodana ogyihin inay arrintaas soconayn arrimaha marka mararka qaar asaga naftiisa qof siyaasi uu ogyahay inaysan soconayn markuu miiska soo saaro macnaheedu waxaad moodaa in kuday hadday socotana waa sidaad rabtay hadday socon waysane xaqiiqda u laabo inay markasa tahay marka waa iska loolan siyaasadeed dadka inta badanna waxaan waxaa laga yaabaa in barnaamijyo kaleoo barobaganda iyo waa la ba-ay iyo waa la hoogay iyo dadka xoogaa niijo badan inuu isla markii soo food saaray lakin ani waxaan isleeyahay arrintan ugu dambeynta xaqiiqadii ku dhamaan doontaa siyaasiyiintan waxaan isleeyahay marka ugu dambeysa herdingaas iyo riixaas qof walba markuu ogaado xaqiiqada inaan la dhaafi karin wuxuu usoo laaban doonaa xaqiiqada waan la heshiin doonaa aniga sidaan qabo
cumar waxaad muujisay rajo xumo waddanka waxaa ka jirta dowlad sidoo kale maamulada galmudug iyo hirshabeelle waa ay kasoo horjeesteen muddo kordhintii madaxweynahana wuxuu ku baaqay in maalinta sabtida uu hortegayo baarlamaanka si arrimaha doorashada dib loogu laabto haye maxay tahay rajo xumadan
waxa waaye dalka culayska saaran waxa waaye beesha caalamka nimanka la yiraaho waxa waaye rajo xumada waxaa abuuray ayaga waaye qoladan kaleento oo soomaalida oo ordaysay oo mucaaradka sheeganay ma ahan siyaasiyiin barkee dalkaada laguma gorgortamo waxay iibinayaan waa dignitigii waa dadkii soomaaliyeed iyo dalkii soomaaliyeed ay iibinayaan almost in hadda waa bahashu say u muuqata faray ka baxday nimankan beesha caalamka bal u fiirsa adiga beesha caalamka waxay tagtay lubnaan waxba aysan ka maqaban waxay tagtay suuriya ciraaq yeman liibiya intii beesha caalamku gasho u fiiri ee ugu dambeysa afghanistan oo saaka laga guuri hayo 20 sano markii la garaacay waxa waa meel ay galaan oo daawo ay ka imaato totally ma dhacdo waxaad ogaanaysaa fiiri waxaan ku sawirayaa dowladdan hadda maxamed abdullahi farmaajo dowlad aanta nooma dhalan saaka markay meesha ka baxday mid imaad doonto ku sawirayaa oo fiirso waxa imaad doona dowlad NGO oo dowlad iska yar oo tacbaana oo guulwadayaal iyo minishiib yale oo aan military lahayn militarygeedu oo amison yahay ciidan badan oo amison oo 2300 kuna loo keeno oo dalka ciidan u noqoto oo lagu ilaaliyo waxaa imaanaya guddoomiyaal tacbaan ah madaxweynayaal tacbaan ah wasiirro tacbaan ah waxaasoo dhan waxaa loogu samaysanaa waxay tahay in Soomaaliya dib aysan u soo noqon 100 sano dib loo celiyo waa gumaysigii jiray oo la casriyay oo haddana xoog yeeshay fiiri waxaad arkaysaa annaga waxa nagala dagaalamayna military aanan samaysan ina bliis xoog la aanan samaysan annaga dowladdii dowlad ugu fiicneyd oo macquulka ahayd way noo timid waxaa hore u jirjira dowlado yaryar oo tacbaan ah oo gabar oo xukumo oo ayaga kuwa madaxweynayaasha annaga noogu muuqdaan ay guddoomiyaal agtiisa ka yihiin wixii ilaahay subxaana wa tacaala dhaafiyey dowlad hadli karto oo dignitigii soomaaliyeed soo celi karto oo soomaalida xabsiyada ku jirtay keentay oo kaamka qaxootiyaasha soomaalida ku jirtay wadanka dibadiisa jirtay rabtay inay dib u soo celiso ayaa noo dhalatay hadda waa la burburihaya waxba kama harin marka waxaad ogaanaysaa waxay u baahan tahay dadkii soomaalida waxgaradkaha maanta in loo yeero oo dalka dib loogu yimaado oo wadanka dib loo xoreeyo u baahan tahay
maxamed hay
xuseen arin ma aaminsanay dowladdii ugu fiicnayd inay dowladdan tahay ma aaminsanay laga soo bilaabo xilligii Cabdiqaasin dowladdiisanta hanaanka dowladdiisa Soomaaliya maalinba wuxuu soo gaaray heer qof waliba wuxuu kusoo daraya meel buu soo gaarsiiyey ani waxaas leh dowladdii runtii wadanka intiisa badan dowladda ay la wareegtay xilligii Xasan Sheekh inuu ahaa xilligi maamul goboleedyadoo dhan la dhisay inuu ahaa xilligii Xasan Sheekh oo dowladda Rasiibaad ugu dambeysay la dhisay dowladdii Xasan Sheekh waxay gaarsiisay doorashooyinkii hore doorasho ka baxsanay wadanka gaarsiisay ciidan dhisay ku jirtay heer isoo gaarsiisay madaxweynihii waqtigiisu dhamaaday Farmaajo markuu xilka qabtay kadib waxba ku sii daray ma dhahayn waxba ma qaban laakiin dagaalkii wuxuu u wajahay siyaasiyiin iyo maaragtay iyo mucaarad inuu maaragtay ciidamadii dalka iyo bulshada dhexdeeda iyo kala qaybsanaan fara badan xaggii maaragtay bulshada inay dhacday oo baraha bulshada xilligii Xasan Sheekh sidaan ma ahayn dagaalan yani bulshadii oo kala safan ayaad arkaysaa waxaad arkaysaa qof kastoo siyaasi ah oo maaragtay magac xumo iyo sumcad dil lagu sameynayo waxaad arkaysaa goboladii wadanka isla markii madaxweynihii waqtigiisu dhamaaday Farmaajo markuu yimid isla markii shaqadii koowaad uu qabtay waxay ahayd inuu maamul goboleed la dagaalamo oo maaragtay tuuray xaaf oo tuuray ninkii la yiraahdo maaragtay madaxweynihii Hirshabeelle Cusoble Koonfur Galbeed uu tuuray axmed madow waati uu gaari waa kismaayo awoodna u yeelan waayo taa bedelkeeda gadow dagaalku qaaday oo ciidamo rasmi ah ayuu maartay intuu dagaalku ku daabulay uu ka dejiyey wadanka dhan marka madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday markuu doorashada loolanka soo galay soomaalida waa dad xamaasiyiin ah dad aad dhibli macnaha hoos gudaha guntu u qodan maaha wuxuu wadanka ku soo galay waxay ahayd nacayb Itoobiya Itoobiyaan ma hoos tagayno Itoobiyaanku waa maartay waa la dagaalamaynaa waa iska dhicinaynaa waa xamaasadii maxaakiimta kusoo galeen oo adisaban kudku yihiin oo kale ayuu maaragtay loolanka siyaasad kusoo galay habeenkii la doortay baa ogeen dadka wixii ka dhacay Soomaaliya iyo maaragtay dabadii Soomaalida xamaasadeeda uu lahaa maaragtay sharaftii Soomaaliya soo celinaya isla markii afar wargii Abiy Axmed afar wargii ognaa dictatorka ee Afrika inuu yahay iyo Abiy Axmed oo dowlad Itoobiya cadaw u nahay markii hore u lahaa inuu maaragtay haddana uu hoostay marka waxaas leeyahay dowladda hadda timid waxay ka shaqeysay ciidamadii dalka uu lahaa wuxuu sameystay kooxo gurubis ah oo hoose oo ciidamo xoog dalka Soomaaliyeed iyo ciidamo wadanka wuxuu la ciidamo leeyahay ciidamo xoog dalka Soomaaliyeed oo sharci iyo nidaam la yaqaan ku dhisan booliis Soomaaliyeed oo sharci iyo nidaam ku dhisan madaxweyne Farmaajo markuu yimid waxaad moodaa ihtimaamkii ciidamada xoog dalka inuusan uunan maartay fiirno hoos u degay ciidamadii booliiska Soomaaliyeed inuu hoos u degay oo maartay ihtimaamkii la rabay inuu siinin uu u daadagay kooxo hoose oo annagu magacyadu hadda inagu cusub yihiino sawaariikh iyo duufaan iyo hebelow iyo kooxo yaryar oo siyaasiyiinta guryaha ugu dhaca oo waxay xeerinayaan iyo akhlaaq ay leeyihiin aan lahayn oo sharcigii ciidanka dalka uu ku dhaqmi jiray uu maarta ku dhisnaa mid aan ahayn la soo baxay oo siyaasiyiinta lagu caburiyo oo shacabka lagu caburiyo oo aad moodiba dadka ay indhaha faraha ka gelinayaan inuu sameystay ujeedka uu ka lahaana waxay ahayd waqtigiisa markuu dhamaado in kooxahaas difaacaan sababto wuxuu ogaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sharci ku dhisan yahay ciidanka booliska Soomaaliyeedna sharci ku dhisan yahay labadaas kuwa aan ahayn inuu sameysto oo isku difaaco oo mudukorasi ku sameesto ayuu aqligiisa dhanba ku soo indhi.
Okay, hay Umar.
Aniga waxaan raali gelin u diraya horta ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed. Ciidanka gorgor iyo haram cad oo la sameeyay looma sameysan in ummad Soomaaliyeed ay caburiyaan, laakiin waxaa loo sameeyay inay hooyada Soomaaliyeed ee ilintu ku taalay ilinta ka tiraan oo dalka ay u gurmadaan ay ummada badbaadiyaan. Waana shaqadoodiina way haayaan, wayna ku mahadsan yihiin wixii soo gaartay oo jaa'ifaane ha ka raalli ahaadaan. Number one. Tan kale waxa weeye dal aan ciidan lahayn dowlad ma noqdo. Annaga waxa nagala dagaalamaya waxay tahay inaan noqono dal quwad leh oo hadli karo oo adduunyada hor taagan oo wixii loo meeriyo ama diidi karo ama ongolaan karo. Waa waxyaalaha nagala dagaalamay oo Soomaaliya maaragtay lagu caburinayo reer galbeedka inagu la dagaalamaya inay ka mid tahay. Ilaa wax walbana xilligoodii ay maaragtay fuli doonaan Soomaaliya way soo noqon doontaa rajo xumada la iska daayo. Laakiin dowladaha nagu soo duulay na caburunayo ee gumaystayaasha ahay ee weligoodba dalalka dunida saddexaad gumaysan jiray ee haddana duulaanka nagu ah waxa waaye insha allahu tacaala haddii ducada la badiyo waxa waaye waa ka guuleysan doona ilaahay idinkiis.
Maxamed, ugu dambeyn maxaa is leedahay wadanka rajada hadda ka jirta sidee kula muuqataa? Xagee wadanka hadda u abaaraya?
Ugu dambeyntii wadankan madaxweyne waqtigiisu soo dhamaaday wuu ogaaday maarama waqtigiisu soo dhamaaday inuu yiraahdo maartay waqti ii kordhi. Haddana markuu ogaaday inaysan soconaynin khudbadii habeen hore la wada sugaayay ummadda Soomaaliya wada sugaysay markuu soo istaagayna wax macno leh oo ummadda Soomaaliya fahmi karto iyo meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan waxaan la fahmayn ayuu meesha soo istaagay. Madaxweynaha khudbad jeedi doona arrin masiirka dadku hadli doona sida loo lahaa habeenka dad badan sugayeen markuu soo istaagay wuxuu ku soo ururiyey inuu yiraahdo baarlamaankii waqtigiisu dhamaaday oo markii hore ii kordhi aan iri ayaa haddana sabtida ku noqonaya waxaan leeyahay haddana ka noqda maxaana meesha baarlamaanka inuu ku jirnaa cad marka hore asagaa yiri waa kordhinay dhaha haddana wuu tagay brit xuli waa ka noqonay dhaha marka tii kordhiyeenne wax ka jiri male haddana hadday dhahaan waa ka noqonay ama waadiin hadday dhahaan hool ayaga hadda laga sugaya ama macno samaynaysa midda maaha.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsaneyd xuseen xasan dhaqane
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo oo inoo hayo ibraahim xasan daanduray.
ramadaan kariim ayaan dhegeystayaal idin leenahay kuna soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii oo marti ku yahay dhaktar cabdixakiim maxamed xasan xanafi waa dhakhtar cilmiga caafimaadka bulshada kana mid ah walaalaha xarumaha caafimaadka ee hay-adda SOS ee Soomaaliya. Wariyana Cabdicaasi Barrow ayaa barnaamijka qabashadiisa gacan iga siiyey su-aashan ayuuna weydiiyey dhakhtarka.
Bishii barakaysnaad ee Ramadaan ayaa lagu jira, dad fara badanna waxay la kulmaan dhibaatooyin la xiriira dhinaca cunnada iyo waxyaabaha ay qaataan. Waxaan jecelahay bal marka ugu horreysa inaan u imaado Afrika, maxaa wanaagsan dadka soonaa maalintii oo dhan in Afrika ay ku bilaabaan?
Umaasanta walaal Cabdicaasi, cunnada xilliga ramadaanka la cunayo waxaa la rabaa in ay wax badan ka bedelnaanin cunnadii qofka caadiga ahaa oo xilligiisa caadiga normalku cuni jiray. Waxaa aad iyo aad muhiim ah mar walbo cunnada oo maarata qofka caafimaadkiisa oo maintain garan karta in uu qofka qaato oo aanan keenaynin in miisaankii qofka uu kordho ama miisaankii uu lusgareeyo cunnada abuureysa inuu qofka iska ilaaliyo. Waxaa muhiim ah mar walbo cunnooyinka waa noocyo badan yihiin, cunnada oo mixidka ah inuu mar walba qaato. Mixidka waxaan ka wadaa cunnadooyinka waxaa waaye cunno oo waxay leeyihiin yani dheefshiidkoodii wuxuu yahay kuwa daaha, kuwana dheefshiidkooda ugu dhaqsadaa. Cunnooyinka oo dheefshiidkooda oo waqti dheer qaadanayo oo long term qaadanayo kuwaas habboon mar walba in qofkii uu maarto ku afuro. Cunnadaasna waa cunnooyinka qolofta leh oo fibriska ah. Cunnooyinkaas waxay yihiin cunnooyinka ugu muhiimsan oo qofkii ku afur lahaa. Marka bulshadeena Soomaaliyeed iyo ummada dhan waxaan maarta yani dardaaran ku siin lahaa in maarta ay isticmaalaan cunada oo maarta fiberka leh oo xilliga afurka ay isticmaalaan cunada oo maarta fiberka uu ku yar yahay inay iska yareeyaan oo maarta yani ay mar walba isticmaalaan cunada oo maarta slow digestion ka leh. Maarta cunada slow digestion ka ah waxay jirka ku jiri kartaa 8 saacadood ilaa iyo maarta muddo 8 saacadood ah. Midda slow digestion ka oo maarta shortka ah waa laga fiican yahay dadka inay macmacaanka iyo sokorta basaan xilligaas wax fiican maahan. marka cunada mar walba lagu taliyo in qofku uu qaato si balance diet uu helo oo cunno ka kooban 4 group oo cunada ah ay ka kooban noqof ka qaato oo qayb walba wax ka helo taasoo saacidaysa qofkii in maarta yani uu helo cunno nafaqeysan oo balance diet ah marka cunnooyinkaas oo maarta oo long term jirkiisa ku jiraayo oo maarta digestion koodan u daahay ayaa waxay aan ku talineynaa kuwaasana waxay yihiin kuwa aadka u fiican kuwaas marka inta badan cunada laga helo waa galleyda digirta like vegetables ka green ka kulli waxa way cunnooyinka ay ku badan yihiin oo hadda aan sheegayna qolofta leh almonds ko kale aad ugu tirsan yahay ama looska uu fiican yahay marka cunada macaankooda zaaid ku iyo kale in laga fogaado oo dadka aysan cunna aad muhiim u ah cunada la shiilay oo la duway cunnooyinkaas in la iska dhaafo cunnooyinka sokorta badan leh in la joojiyo in wax badan la cuno xilliga maartii suxuurta ah iyadana wax fiican maahan yani xaalad oo maartii qofkii dhibaatooyin badan ku keeni karto sidoo kale in qofka uu xilliga suxuurta ama xilliga afarka uu isticmaalo waxa balowda sida sigaarka iyo xalmida iyagana waxay khatar ku awri karaan yani caafimaadkii iyo dheefshiidkii qofka kuwaasoo hadhow iyagana dhibaatooyin badan keeni karo sidoo kale waxaa aad u bogaadinaynaa oo rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waa asnaa yani bogaadiyay in timirta lagu bilaabo ama biyaha cad lagu bilaabo kuwaas waxay aad maartii u shaqaysiiyaan yani dheefshiidkii inuu si fiican u shaqeeyo timirta oo kale waa cunno soorsigeeda oo excellence u yahay wax badan laga heli karo fiberkii ku jiro sokortii ku jirtaa carbohydrate-kii iyo maadooyin fara badan oo maartii macaadin ah laga helaa sida potassium iyo magnesium ka buuxaan marka cunnooyinkaas oo kale aadi maartii good source of energy u yihiin marka cunnooyinkaas qof dadka aan kula talin lahayn inay qaataan xilliyada afurka iyo suxuurta intaba waa cunnooyinka oo mixed-ka ah oo jirkooda waqti dheer ku jiri kara
qoysaska Soomaalida ah ayaa bishan barakeysan ee Ramadaan meel kastoo ay ku nool yihiin waxaa badu gurigooda lagu dubaa bur sambuus bijiye iyo waxyaabo la mid ah dhaqtarka ayaa markan wuxuu ka hadlayaa haddii waxyaabahaasi khatar caafimaad ay keeni karaan
khatara fara badan ka imaanaya dadkeena waxaa muddaa xilliga soonka ah inay diyaar garow dhankaas ay sameeyaan mar walbo taasoo ah yacni wax khatara fara badan oo caafimaadka keeni karta badanaana aan aragno xarumaha caafimaadka nooga imaado aan ku aragno oo maalo walbana aan la tacaalno bulshooyinkaas inta badan waxay ka cawanayaan yani cunooyin fried inay isticmaalaan la shiilay kuwaasoo oo caafimaad ahaan dhibaatooyin badan ku keeni kara sida lab olol inay keento cunnadii inay shiid mooyso yani in miisaan badan ay jirkiisa qofka ku siyaadiso waxay kaloo ku keeni kartaa xaalado ah qofkii in maarta uu ima u yeesho maxaa lahaa dibriyo ama calooshiisi inay fariisato waxyaabaasan way ka imaan karaan cunooyinkaas la shiiday marka waxaan tala ku bixin lahayn cunooyinka la shiilay oo maarta cunooyinka la siiyay sida sambuuska iyo maarta yacni cunooyinkan ay ka mid yihiin baradhada iyo burka intaba in la joojiyo si bulshada ay maarta caafimaad u helaan aana la rekomendi gareeyo cunooyinka qolofta leh dadkana ay wax badan cunin cunooyinkaas asal ah iyagana muhiim ah
intaasi dhegeystayaal waxaa ku dhal qaybtan barnaamijkana dhakhtarka weydiiyo oo marti ku ahaa dhaktar cabdixakiim maxamed xasan xanafi oo ah dhakhtar cilmiga caafimaadka bulshada kana mid ah madaxda xarumaha caafimaadka ee hay-adda SUS ee soomaaliya intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay
markana dhegeystayaal daqiiqadaha inoo dhiman mar kale nala dhegeystaa qodobadii wararka caalamka ugu door koroonaa iyo sahre ciidla nuur
madaxweynaha maraykanka joe biden oo xalay khudbadiisii ugu horreysay ee uu mudanayaasha labada aqal ee kongareska u jeediyey kusoo bandhigay qorshaha miisaaniyad ballaaran oo uu doonayo in xukuumaddiisu ku caawiso caruurta iyo qoysaska maraykanka madaxweyne biden ayaa mudanayaasha kasoo kala jeeda xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga u sheegay inay muhiim tahay in la maalgeliyo jiilka soo kacaya ee maraykanka si mustaqbalka dalku u fiicnaado lacagta miisaaniyadda madaxweynuhu soo bandhigay oo gaadhaysa 1.8 trillion oo doolarka maraykanka ayaa loogu talagalay in muddo 2 sannadood ay dowladdu ku bixiso lacagta waxbarashada caruurta yaryar inta aanay gaadhin fasalka 1aad iyo sidoo kale 2 sannadood ee ugu horreeya kharashka kollejka ee dadka waaweyn lacagtan ayay sidoo kale ku jirtaa 225 bilyan oo dollar oo dowladdu ku bixinaysa lacagta goobaha caruurta lagu hayo ee daycare-ka loo yaqaano iyo weliba $250 oo waalidiinta caruurta haysta loo dirayo madaxweyne biden ayaa sidoo kale sheegay in xukuumaddiisu kordhinaysa cashuurta laga qaado dadka taajiriinta iyo shirkadaha waaweyn balse aan cashuurta lagu kordhinaynin dadka lacagta ay sanadkii sameeyaan yar tahay dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee caalamiga ah ee magacooda loo soo gaabiyo MSF ayaa dowladda waddanka Kenya ugu baaqay inay wadatashi la sameeyaan dadka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dalkaasi ka hor intaanay ku dhaqaaqin tallaabada ay ku xirayaan xiriyaha qaxootiga. Warkan ayaa imanaya iyadoo ay dowladda Kenya sheegtay inay xirayaan xiriyaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma ee ku yaala dalka Kenya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Kenya ayaa ku wargelisay Hay-adda Qaramada Midoobay ee qaxootiga u qaabilsan ee UNHCR inay soo diyaariyaan qorshaha geeddi-socodka qaxootiga loogu celinayo waddamadoodii, iyaga oo sheegay tallaabadaasi inay ka go'an tahay waanay ka gorgortamayn. Ururka dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee MSF ayaa muujiyey walaacay ka qabaan in qaxootigaasi aan xaaladooda hoos loo eegin lagu jujubo in waddamadii ay ka soo qaxeen dib loogu celiyo. MSF waxay ku boorisay dowladda Kenya inay aad uga baaraandegaan tallaabada ay ku xirayaan xiriyaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma. Amiirka awoodda badan ee dalka Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan ayaa sheegay in dalka boqortooyada Sacuudiga iyo Maraykanku ay yihiin saaxiibo aad isugu dhow oo wax yar unay u dhaxaysa siyaasadooda. Maxamed bin Salmaan ayaa hadalkan ka sheegay mar uu ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga. Waxaa kaloo uu sheegay in wax badan oo ka mid a siyaasadda dowladda cusub ee madaxweyne Joe Biden ay isku raacsan yihiin madaxda dalka Sacuudiga, isla markaana ay arrimo dhowra ka wada shaqaynayaan labada dal xilligan haatan la joogo, isagoo intaasi ku daray in waxyaabaha ay ku kala aragti duwan yihiinna ay og yihiin sida ay u xalinayaan. Hay-adaha xuquuqda aadanaha ee Maraykanka ayaa madaxda dalka Sacuudiga, gaar ahaan Maxamed bin Salmaan, ku eedeeyey inay ka dambeeyeen dilkii wariye Jamaal Khashoqji oo sanadkii 2018 lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Sidoo kalena hay-adaha xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah ayaa ku dhaliila madaxda dalka Sacuudiga marar badan in tallaabooyin xuquuqda aadanaha ka dhana ay ku kacaan.
Mahadsaned Saare Ciidla Nuur.
halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan.
idaacaddii galabnimo waa naga intaa. Waa anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo idin leh inta aynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Wa mahluqa ibn